Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Politizacija ili popularizacija? Šta je uticalo na promenu svesti o važnosti i značaju kulture u društvu? Kako se o kulturi i umetnosti danas govori, piše i promišlja u javnom i medijskom prostoru? Dobrodošli u središte pažnje. Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama do 18 časova. Kakav je danas susret medija i kulture? Šta možemo o kulturi i umetnosti danas čuti i pročitati u okviru medijskog prostora? I o tome razgovaramo sa našim gostima, Anđelkom Cvić, novinarom, prevodiocem i književnim kritičarom. Dobar dan i dobrodošli, Anđelka.
Dobar dan i bolje vas našla. Hvala na pozivu.
Sa nama je i Danilo Lučić, pesnik, urednik portala za književnost i kulturu glif.rs, a urednik i uzdavačkoj kući Kontrast izdavaštvo. Dobar dan, Danilo.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Anđelka, najpre vas kao dugogodišnjeg novinara i urednika kulturnog dodatka i kulturne rubrike Politike da pitam, postoji li još sećanje na ona vremena kada su se u stvari novine prepoznavale upravo po konceptu kulturnih strana, kada je to bio možda i osnovni kriterijum po kojima smo kupovali i novine i nedeljnike?
O, naravno, i te kako sećanje, i to divno sećanje koje je sve jače i jače sa ovim prodorom drugih stvari i drugih elemenata koji se meni ni malo ne dopadaju u novinarstvu, tako da kad god se setim toga, nekako me prožme neka lepota i divno osjećanje da sam imala sreće da radim u tom vremenu sa takvim divnim ljudima i u uređivačkoj i da učestvujem u uređivačkoj koncepciji koja je zaista bila vrhunska u to vreme. Do pre 10 godina ona se još održavala, znate koliko je to bilo moguće, ali nažalost od tada je se počelo da pada.
Danilo, da li vi znate o tim vremenima kada su se zaista ovde novine baš kupovale zarad kulturnih strana?
Pa da, pa naravno, mislim i da je zapravo poznavanje tekstova novinara koji su se bavili kulturom bila stvar opšte informisanosti i da su se prepričavale kolumne i stavovi poznatih novinara i tako dalje. I mislim, u mojoj kući su uvek po ćoškovima postojale kamare stare hartije koje su bile novine, redovno se čitalo i tako dalje. Imao sam prilike ja da radim u Politici 2008-2009. godine na internet u redakciji za i mislim si stvarno u tom periodu je postojao i dalje još uvijek neki duh u Politici koji je pokazivao da ona može da ide napred i da mislim da negdje i prednjači što je nekim pedigreama možda i stoji i priliči, ali što kaže gospođa Cvić, danas su stvari promijenile na način na koji se malo kome sviđa.
Kako to tumačite? Koliko su mediji negde odgovorni za možda i promenu kulturne paradigme i uopšte u pristupu sagledavanja kulture i umetnosti, a koliko je kultura sama sebe možda i izlaskom iz svog prostora u stvari učinila da se zapravo o njoj danas govori na potpuno drugačiji način?
Ako mene pitate, kultura nije izašla iz svog prostora, ona je samo, taj prostor je sužen, što zahvaljujući okolnostima u kojima se ona razvija, što pre svega finansijskoj nestašici i finansijskom stanju koje naravno deli i novinari, to je pod jedan, a pod dva i samo novinarstvo se mnogo promenilo. Novinarstvo je postalo, ne bih voljela da budem od onih koji govore u moje vreme, znate, ali svako vreme donosi novo, ali ovo sada novinarstvo i uopšte stanje u našoj kulturi i u obrazovanju je za moj račun posljedica dugogodišnjeg i decenijskog od 80. i neke godine prošloga veka, kad je počelo polako sve da propada i da se osipa, pre svega u obrazovanju. Ja stalno imam jednu teoriju da je, sećate se, pretpostavljam da se sećate, ako ne čitali ste ili ste čuli, onim silnim štrajkovima koji su u prosveti bili i koji su se i dalje nastavili, bili su periodi kada ih nije bilo, znate. Štrajkovi u obrazovanju su katastrofalni, zato što oni teraju i profesori i učitelje i prosvetne radnike da se prilagođavaju stanju u kom su, znate, sa kojim nisu zadovoljni, a deca to strašno trpe, i to je jedan nedostatak koji je doveo do sada u mnogim profesijama, a u novinarstvu, koje za moj račun na prvom mestu treba da bude ne samo informativno nego obrazovno, pogotovo u kulturi. Ovako stanje sada u prosveti do koga se došlo je jedna posljedica tog stanja, je jedna strahovita inflacija neznanja ili poluznanja. Za moj račun je gore imati poluznanje nego neznanje. Znate, ako imate neznanje, ako ste radoznali, onda ćete nešto saznati, ali ako se zadržavate na poluznanju, to je strašno. I onda ako prenosite to poluznanje preko medija, dakle, odgovornost medija je velika, ali svi smo se našli u jednom velikom čabru, znate, ispod prosečnosti, i stvar je sada samo pojedinca. Na kraju uvek je samo na pojedincu sve zavisilo, i od pojedinca su se kretali promene i revolucije i promene na bolje, znate. Dakle, pojedinac je odgovoran, hoće li uzeti jednu knjigu novinar pa je pročitati, ili je samo prilistati, ili na pamet razgovarati, znate, sa sagovornikom. To mnogo zavisi, i dakle, mediji su odgovorni, i meni je to strašno žao što je do toga došlo.
Danilo?
Pa mislim da kada govorimo o tome moramo da uzmemo u obzir tu spregu vlasti, kulture, medija, i vidimo da u posljednjih nekoliko godina ta sprega i taj pritisak postaje sve jači i sve intenzivniji. Tako da mislim da zaista danas ono što uslovno rečeno možemo da nazovemo ili opozicijom ili nezavisnim medijima mogu da se nabroje na prste jedne ruke. E sada, sa druge strane, na osnovu toga možemo da konstatujemo da je kultura, kulturna scena i oni koji deluju u tom jednom kulturnom prostoru, da su svim tim okolnostima negde prinuđeni možda da se povuku na marginu. Ja mislim da ako je situacija već takva, onda tu poziciju margine treba uzeti kao neku prednost i vidjeti šta od toga može da se dobije, jel tako? Jer kao što smo razgovarali malo pre, sa izdvajanjima za kulturu od 0,7%, zaista ništa epohalno niti veliko može da se uradi. Mislim da tu čak i nije ni problem u ministarstvu raspodeliti 0,7% budžeta tako da to bude smisleno, da se pokrpe sve stvari koje trebaju i koje obezbeđuju neki progres u društvu, praktično je nemoguće. Tako da, ako već ne možemo da računamo na pomoć države, institucija i tome sličnog, jednostavno moramo da vidimo što možemo da uradimo na toj margini. I ta margina upravo jeste neka pozicija sa koje nastupa Glif, portal koji uređuje.
I uopšte, da li je margina u stvari sada internet, ili internet postaje zapravo centar i kulturnih dešavanja, odnosno i negde prezentacije kulture?
Definitivno. Mislim, i ako govorimo, recimo, sada govorim samo o digitalnom sadržaju koji se nalazi na internetu, znate, više niko ne ukucava domen nekog sajta i odlazi direktno tamo. Facebook je postao jedan kanal kroz koji se plasira sve živo. Znači, sav saobraćaj koji ide ka nekom određenom sadržaju na internetu, ja mislim da u jednom ogromnom procentu ide preko Facebooka, tako da te društvene mreže, Facebook, Twitter i tako dalje, predstavljaju jako bitnu stvar, jako veliku mogućnost, zato što imaju u sebi jednu komponentu demokratičnosti i dozvoljavaju pluralitet glasova. Oni mogu da budu zaglušeni zbog množine, ali opet imaju, dakle, pro i kontra. Možemo tamo da izborimo za sebe neko mesto i neku poziciju sa jedne strane, sa druge strane svi su jednaki. Svi glasovi su podjednako jednaki i svi imaju isti oblik i istu vidljivost. Ali opet kažem, ni u jednoj situaciji ne treba žaliti i plakati, naricati, nego se samo uhvatiti se u koštac sa svim tim.
Anđelka, da li vi primećujete razlike u pristupu, pre svega kada je reč o internet novinarstvu, pa i o portalima koji su posvećeni kulturi i umetnosti, i onoga što nam danas nude kulturne strane u novinama i nedeljnicima?
Pa svakako da postoji razlika. Internet je mnogo i širi i pruža više mogućnosti nego što pruža jedna strana ili dve strane dnevno u novinama, znate, ili par stranica u nedeljnom nekom listu, odnosno časopisu, magazinu. Tako da se to ne može porediti. Međutim, za mene ono što je važno je kome ljudi koji čitaju internet, tekstove sa interneta, sa Facebooka i tako, ili novina, kome da veruju, znate. Jer to je jedna, što vi kažete, toliki pluralitet glasova i tu je jako teško da se izdvoji prava ličnost, odnosno prava reč. U novinama, u pisanim novinama, pa i na radiju je mnogo lakše. Znate, vi na radiju imate emisije stalne koje prate kulturu, zavisno od programa, više ili manje. U novinama ipak, ali je pitanje koji će ljudi da pišu, odnosno da govore o tome. Ja se sećam u politici, kad sam došla u politiku, to su bile imena univerzitetka koja su pisala književne kritike. Znate, da ne govorimo o likovnoj kritici, to je bilo redovno pozorišno i to su bile imena kojima su ljudi i dan danas se njih sećaju i veruju. Ja sam pre neki dan, evo dozvolite mi da ispričam jednu situaciju. Bila sam u trolejbusu i pričala sa koleginicom iz Tanjuga o pozorišnoj kritici i kad smo u politici, kako je bila ranije, znate, i kad smo izlazili, jedan gospodin je silazeći iza nas i rekao: ej gospođo, kako je to bilo divno kad je Muharem Perić pisao pozorišnu kritiku u politici. Ja kažem: jeste, ali toga više nema ni Pervića i u ostalom i drugačiji odnos ima prema pozorištu i prema knjizi se promenio. Ali ja se sećam akademskih i univerzitetskih profesora koji su pisali književne kritike na način koji je novina zahtevala i oni su bili apsolutno praćeni i neko bi uzeo ili ne bi uzeo tu knjigu, zavisi je li od stava, ali su postojali jasni stavovi, jasni kriterijumi, jasne vrednosti koje su se poštovale, znate. Pre 10 godina, šta da vam kažem, kritike su počele pišu ljudi koji nisu završili fakultet. Dakle, to je takva jedna devalvacija počela nagla i odjednom da... Eto, prosto je sada pitanje naći nekoga kome će ljudi verovati, a sigurno postoje ljudi, ali im treba dati mogućnost. Časopisi se manje izlaze. Gde mladi ljudi koji su sposobni, koji žele da pišu, gde da pokažu svoje znanje sem na internetu, a tu se treba probiti zaista i treba pronaći svoje čitaoce koji će mu verovati.
Mislim, samo bi se kratko nadovezao, mislim da je do tog, kako da kažem, do tog jedne postojanja određenih autoriteta koji su pisali, kojima se verovali, koji su se pratili, bila u izvesnom smislu skopčana i sa duhom vremena. I danas je, mislim, i skepticizam i ironija i tako dalje u velikoj meri ljudi onemogućava da možda i uvide nečiji kvalitet i ko je tu vredan i ko nije. Mislim, sa jedne strane, sa druge strane, opet i među tim mladim ljudima koji, nema veze, koji dalje studiraju, umeju jako lepo da pišu i o umetnosti, i o književnosti, i o pozorištu i da vide neke stvari, a čini mi se da neka starija generacija već postaje uveliko rezignirana situacijom. I pogotovo imajući na umu vremena o kojima vi govorite, kako je to nekad izgledalo.
Sad, vrlo važno pitanje jeste šta se desilo sa kritikom uopšte u medijskom prostoru. Čini mi se da ona jedna rečenica iz čuvene knjige Northropa Frya, Anatomija kritike iz 60. godina, da javnost koja pokušava bez kritike, tvrdeći da sama zna šta hoće i šta joj se sviđa, pretvara umetnost u nešto divlje i gubi svoje kulturno pamćenje. Dakle, ta jedna opomena iz proteklog veka zapravo je stanje koje živimo danas u 21. veku, kada je reč uopšte o kritičkom promišljanju i kulture i umetnosti, a zapravo i samog društva.
Pa ja mislim da kritika nije nestala, ona je samo u zapečku i ona se na drugi jedan način manifestuje u novinama, čak govorimo o štampanim medijima, čak i grafički, znate, ranije postojala prosto književna kritika, znalo se jasno. Sada se to svodi dobrim delom na neke kratke prikaze, na nešto što, ali ozbiljna novinska kritika nju je kao prvo jako teško pisati, znate, to je podjedanje. Svi misle, a kritiku je lako za novine, to nema veze, znate, to su stručni časopisi gde je akademska kritika najvažnija. Međutim, ja mislim da tačno je da mnogi misle da su oni sada ti koji procenjuju, znate, ali je kritika potrebna ljudima i potrebno da se ipak nekako, ja uvek govorim to, da ona usmeri čitaoca, pravoga čitaoca, ili da zainteresuje onoga ko se malo koleba, znate, da ga malo poduči, usmeri u jednom pravcu ovamo, da mu otvori neke vidike. Toga sada nema jasno izraženog u medijima i to je za moj račun šteta, znate. Ali kažem vam, sve to može da se popravi, jeste da je novi život, novi način življenja, nove mogućnosti su potpuno otvorene, dakle to se mnogo razlikuje od onoga u čemu sam ja bila, znate, ali je važno i u ovim godinama i u srednjim godinama uvek biti otvoren prema novome. Znate, a to se mora odražavati i na književnu kritiku. Ona je sada sklonjena. Nje više nema, što vi kažete, sa 0,7 ili 67, 0,68%, tu zaista ne može ništa, a kritika je zapravo vrlo, vrlo važna u našim životima.
Da, slažem se. Mislim da kada govorimo o kritici, donekle se opet vraćamo na to pitanje koliko živimo u vremenu koje je sposobno da i koje je spremno i voljno da prihvati nečiji glas kao autoritet. Sa druge strane, mislim, opet ne bih želao da imam neku žal za vremenima, ne znam, Bogdana Popovića i Ivana Skelića, kada je kritički glas mogu da se seče nečiju karijeru, ne govorim ni o tome, ali hoću da kažem da treba prosto da postoje neki glasovi koji mogu da budu neki orijentiri, koji mogu da budu toliko respektabilni i da imaju toliko integriteta da mogu da napadnu neku pojavu u književnom svetu koja je loša, pogrešna, na bilo koji način negativna, ali stoji istovremeno na poziciji moći. Jer, mislim, znate šta, kao negativna kritika nekog debitanskog romana, mladog autora za koga niko nije čuo, mislim da je to pucanju prazno. Ali takođe mislim da živimo u jednoj sredini gde ljudi ne vole da se zameraju jedni drugima, gde postoje takođe mali klanovi, gde i u suštini, kako se zove, znate, mislim, kad sam počeo da pišem, prva stvar na koju sam se zarekao i običao sam sebi da se nikada neću ljutiti na onoga ako napiše negativnu kritiku u meni. I negativna i pozitivna kritika mislim da su neophodni ako su iskrene i dobronamerne, jer samo na taj način i u tom balansu između te dve stvari može da se stvori jedna kulturna. I naravno taj književni kritičar, kao što ste vi rekli, zapravo treba da bude taj jedan, ja volim da kažem da je kritičar uvek na prvoj liniji fronta, znači on nema ništa iza sebe, donosi svoje sudove bez ikakve zaleđine i istorija književnosti, teorija književnosti će kasnije suditi o svemu tome, tako da njegova, mislim, uloga je opasna na neki način, on rizikuje dosta toga. E, samo treba se sjetiti da ta stvar ima veliku vrednost.
Da. Ja bih samo apropo ovoga, pošto se malo pre rekli, ljudi sve manje žele i vole da se zameraju. Znate, napisati negativnu kritiku je danas čak, ne mogu da kažem, opasno, znate, ali nije uopšte popularno. Osim toga, mogućnosti reagovanja na tu kritiku u štampanim medijima su se su se promenili. Vi sada imate čitaoce koji mogu da pišu svoje komentare, tako da kome god se nešto ne dopadne, a imate čitalaca koji to čak i ne pročitaju do kraja, znate, ospu paljbu po vama. Ljudi se onda povlače, mislim, to je najmanja stvar zbog koje bi trebalo da se povuče čovjek, ali ako vi imate argumente pa vas neko neargumentovano napadne, znate, a što vi kažete, postoje klanovi, uvijek su postojali i u pozorištu i u književnosti, uvijek je toga bilo i uvijek će biti, je li to od vajkada, to je stara stvar. Onda se tu književni kritičar, što vi kažete, na prvoj liniji fronta nalazi praktično ugrožen, znate, a u ovoj sada poziciji u kojoj je novinarstvo prilično stegnuto i zatvoreno i postoji vrlo mali broj medija u kojima možete slobodno nešto da kažete, onda je to zaista jedna situacija u kojoj se književni kritičar mora dobro razmisliti da li će da, da napiše nešto negativno o nekoj knjizi, znate.
Iz kritike do intervjua, vi ste uspevali da radite intervjue i književne kritike, i koji vam je možda pisac bio najveći izazov?
U intervju?
U intervju. A koji u književnoj kritici?
Pa da vam kažem, Orhan Pamuk naravno, a od naših, Dragoslav Mihajlović je bio jedan od prvih ljudi koje sam intervjuisala, i to je jedan nezaboravni intervju koji je bio ovako i ljudski i novinarski ostavio na mene veliki utisak. A u kritici za moj račun Dževad Karahasan, koji je zaista jedan pisac koji je nažalost zbog ratova i ovakvih strašnih stvari koje su nam se dešavale, počinje tek sad ponovo da se pojavljuje kod nas. Bio je i nedavno proletos u Beogradu i čujem da je bilo začuđujuće malo ljudi koji su otišli da ga slušaju, što je mene duboko potreslo, znate. Eto, recimo on, onda Pištalo je izazov od naših pisaca za kritiku, pa i za intervju nije lako praviti. Sad ste me ovako uhvatili na brzinu, pa ne mogu još da se setim imena, ali svakako su znate, ja u poslednje vreme više pišem o stranim piscima, ali biram da to ipak budu pisci koji su od imena. Recimo, volim strašno Dona Delila i ova njegova nova knjiga Nulaka je zaista izvanredna i to se spremam da piše.
Danilo, izazov kritike i izazov intervjua.
Ja sam jako kratko pisao posle fakulteta književnu kritiku, i kada sam počeo da radim u svojoj davučkoj kući u Kontrastu, jednostavno sam rešio da ću da prestanem da pišem kritiku, jer mislim da bi to malo bilo onako možda neumesno da urednik u jednoj izdavačkoj kući eventualno jednog dana napiše negativnu kritiku o nekom kolegi sa te izdavačke scene. A recimo na Glifu se trudimo da imamo intervjue i da uglavnom imamo intervjue sa domaćim autorima, prevodimo intervjue sa stranim autorima. Međutim, eto, recimo, to digitalno doba je dovelo i do jednog pristupa intervju koji izgleda tako što se pošalju prosto mailom već unapred smišljena pitanja, jer skoro je Glif je imao intervju sa Erlandom Lumom kada je gostovao proletos na festivalu Krokodil, ali čovjek se već bio vratio u kući, zaista nismo, mislim, i da je nekako bilo drugačije prilike, ne bi mogao, čovjek je otišao prosto u Norvešku i nije bilo prilike da se s njim razgovara, tako da je dobio od naše koleginice pitanja putem. I sada, sa jedne strane, opet, eto, u svemu tome što ima veze sa digitalnim medijima, interneta, postoji pro i kontra, pa čak i u pitanju intervjua. Sa jedne strane, možete da intervjušete nekoga ko se nalazi zaista na drugom kraju sveta, da vaša komunikacija bude instant istog trenutka, ali sa druge strane, nemate taj neposredni dodir, razgovor sa čovekom, kada krenete da razgovarate s njim, da ga otvarate, da prilazite njegovim stavovima iz različitih uglova i da vidite zapravo šta duboko u njemu, šta je to duboko u njemu što možda negde proizvodi tu njegovu književnost i umetnost. I sećam se recimo jedne anegdote koju mi je prepričao Velja Pavlović, pošto da kažem uslovno u svojim emisijama, on pravi intervjue sa svojim gostima, i gostovao mu je bio Nikola Milošević. Kada se završila emisija Nivo 23, Velja onako odahnuo i rekao, jao Bože, samo da se ovo završilo. Nikola Milošević ga pitao, šta vam je, zašto tako reagujete? Pa kažete, vi ne znate koliko sam imao strepnju od vašeg ugleda i autoriteta. Na što mu Nikola Milošević govorio, ja, vi ne znate koju ja imam strepnju od svog ugleda i autoriteta. tako da, ali on je jedno kroz razgovor mogao da dođe sa čovekom do tog jednog lomljivog momenta u njemu, koji je zapravo, mislim, opet deo veličine svakog.
Ali možete sa stranim piscima, izvinjam se sad što se ubacujem, možete preko Skype-a da razgovarate. A ovo Veljino slično sam ja doživjela sa Orhanom Pamukom, jer smo mi preko Skype-a govorili. Ja sam se, kad je on mene pozvao preko Skype-a. Evo i sada sam sva uzbuđena. Ja sam do te mere bila uzbuđena da sam ja umjesto da otvorim zatvorila Skype. Pa sam onda na kraju ja njega pozvala. Jeli. I onda u direktnom kontaktu, to nije baš jeli, da ste tu fizički jedno preko puta drugog ili jedno uz drugog, ali preko Skype-a, ipak možete da usmeravate. Imate niz pitanja koje pripremite, ali naš je razgovor posle polovine vremena krenuo u sasvim drugom pravcu, znate, tako da Skype vam omogućava mnogo, mnogo bolju komunikaciju, ali i mailom ako postavite dobra pitanja, a sagovornik bude otvoren da odgovori i shvati ta pitanja na način na koji bi trebalo da proširi malo svoje svoje odgovore, onda je to opet uspešno urađeno.
Slažem se, apsolutno.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Eko. 49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
48. Međunarodni susret Dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Psiholog Žarko Trebješanin govori o tome zašto mu je važno delo, značenje bajki Bruna Betelheima. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 29. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Emisija Doživeti stotu uživo iz Vrnjačke banje sa 10. olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Doživeti stotu, subota od 9.05. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu!
Thank you.
upon a heaven's plan, and he talks to me. Now I said what I came to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. It's to save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, never less than life.
Slušate emisiju U središtu pažnje o kulturi i umetnosti i medijima. Razgovaramo sa Anđelkom Cvić i sa Danilom Lučićem. Danilo, koji su bili osnovni motivi i razlozi za pokretanje portala za književnost i kulturu Glif?
Pa, mislim, Glif je, da kažem, podprojekat izdavačke kuće Kontrast izdavaštvo, i naša želja je bila da počnemo da se bavimo jeli književnošću koja nas je ono egzistencijalno interesovala, i sa tog nekog aspekta novinarstva. Međutim, hteli smo da upravo pod ovim nekim uticajem portala kakvi smo mogli da viđemo u, ne znam, u zapadnoj Evropi i u Americi, napravimo možda negde malo drugačiji koncept tog portala, odnosno ono što je u tom trenutku već postojalo, a u smislu da prosto dozvolimo jedan neakademski pristup, da ga tako nazovem, i možda bavljenje nekim temama koje mogu da se dožive kao trivialne, ili kao neusko stručne, ali iz prostog razloga što nam je ciljna publika nam nisu bili studenti književnosti i ljudi koji čitaju knjige, ali su i takođe imaju neko jako široko i dublje obrazovanje u toj oblasti, već ljudi prosto iz nekog najšireg sloja društva koji vole da čitaju. I onda, recimo, možemo da im na našem sajtu predstavimo članak koji se zove 10 najdžangrizavijih izjava Filipa Rota. Međutim, sa jedne strane, sa druge strane ćemo takođe da objavimo i neke stručnije članke koji govore o tome kako je nastajao roman 100 godina samoće, ili na koji način su feminističke teorije uticale na oblikovanje SF žanra. i tako dalje sa Ursulom Le Guin, recimo. Tako da smo osjetili jednu prazninu u toj medijskoj sceni kada govorimo o časopisima za književnost i želeli smo prosto da ispunimo nekim sadržajem koji bismo oblikovali na način koji nama prije odgovara, koga mislimo da ovde nema i koje je definitivno, kao što sam rekao, pod uticajem portala kao što su Granta, kao što je Brand Pickers i tako dalje. Naravno, uvijek je tu i kritike kakve pišu Paris i London Review of Books i Times i tako dalje. Tako da je to je bila neka inicijalna ideja, a u svakom slučaju motivacija i ljubav prema književnosti, to nije moralo, nismo morali mnogo da se teramo.
Naravno, promenjeni kulturni modeli, a sa druge strane i funkcije i uloga književnosti se zapravo promenila u odnosu na 20. vek, pa i sama pozicija pisca kao, dakle, važnog učesnika u društvu. Koliko je u našem slučaju politizacija donela tog, dakle, jednog površinskog pristupa kulturi i umetnosti i podele, a koliko je zapravo popularizacija, odnosno sad taj ekonomski tržišni model takođe uticao na promenu i doživljaja i pisanja o kulturi i umetnosti?
Pa, upravo ste otvorili jednu temu koja je vrlo ozbiljna. I politizacija i popularizacija su doprinele tome. Na prvom mestu politizacija, za moj račun, ono što meni strašno nedostaje i u novinama i u medijima, to je polemika. Vi nemate više polemiku, ja se sećam sjajnih polemika u književnim novinama, u časopisima, na stranicama novina, znate, kulturni dodatak politike je imao briljantne polemičare i novinari su učestvovali u tim polemikama jer su zaista bili na izuzetnom nivou i obrazovanja i znanja. I u drugim novinama vi sad nemate apsolutno ništa, vi ne smete reč jednu da kažete, malte ne sem u tih nekoliko medija koji su sada maltene se pretvorile u zabran, znate, u kojima možete nešto da kažete, ali ti mediji su tako skrajnuti da je i njihov tiraž takav da praktično ne dolazi do onih ljudi koji bi to trebalo i hteli da pročitaju. Prosto ne može, znate, ja odem pa nedeljom ili subotom hoću kupim Danas u mom kraju, tamo dođe 10 svega ili 9, ja kada dođem malo kasnije to je već rasprodato, to Danas izlazi za subotu i nedelju. Dakle, niti su ti mediji, pošto je sad i razlika i u vlasništvu medija, dakle, mnogo toga se promenilo, ti mediji više ni finansijski ne mogu da izdrže, znate, da imaju veće tiraže i da imaju veće uticaja, čak i kad bi mogli to, ja verujem da ovo društvo vrlo restriktivno to ne bi dopustilo. Dakle, to je takva situacija da vi u Danasu imate poneke polemike, imate u nekim nedeljnim, znate, ali to je vrlo, vrlo retko. Argumentovana, prava, puna znanja, polemika, to više ne postoji. I postoji strašna autocenzura novinara, znate, i mene to strašno pogađa, jer znam kako se ranije pisalo, znate, kada je novinar imao puno pravo da stavi najobičniju primedbu, najbenigniju primedbu, do najozbiljnije primedbe, na to se vrlo ozbiljno posmatralo i gledalo i vodilo računa o tome. Sada ne sme ni najbenignija primedba da se stavi, zato što odmah se digne halabuka i onda čovjek ućuti. Znate, i to je ono što zapravo ovu našu kulturnu scenu, bar što se tiče književnosti, ja u drugo ne ulazim, ali osjećam i vidim i to drugo, ali o tome neću da sudim jer nisam za to, nisam u tome toliko, nisam daleko od autoriteta, dakle to se polako pretvara u jednu mrtvaju i to je nešto zaista strašno za buduće, za nove generacije, jer oni sada treba da dolaze, oni sada treba da osvajaju ovu kulturu, ovaj život, pozorište, sve, da budu u tome, znate. A to je sada sve nekako svedeno na jedan minimum i na jedan blagi, mučni tajac. To je meni jako teško sa tim ja to ne mogu da prihvatim.
Danilo, politizacija ili popularizacija?
Pa
ili jedno i drugo?
Da, da. Pa ne, ova sintagma blagi mučni tajac, to je to, to je baš neka opšta slika i ti mediji koji su uspeli da sačuvaju neki svoj integritet i slobodu izražavanja su toliko skrajnuti, toliko na, mislim, i ugroženi, bore se za opstanak, da i oni najverovatnije su i rastrzani između toga kako da obezbede plate narednog meseca, kako da se obezbede oglašivači, ko će da im ode od ljudi koji daju oglase i tako dalje. Opet da kažemo, nekoj mojoj generaciji čini mi se da smo mi nekako došli u jednu, stasali smo i svesni smo ere digitalizacije kao nama imanentne i na osnovu toga mogu da vidim da se pokreću internet časopisi koji se bave književnošću i kulturom, kao što je kultiviši se kultur kokoška, između ostalog tu je i Glif i još mnogi drugi, i takođe neki kako da ih nazovem, individualni lični blogovi na kojima se ljudi bave tim temama. I to jeste možda što, mislim, ja stalno citiram Jasminu Ahmetagić kada ona kaže da je na margini uvek čisti vazduh, i tu jeste čisti vazduh i može nešto da se napravi, može možda neka kritična masa odatle da krene da se stvara. Sa jedne strane, sa druge strane, ako evo, kratko ću samo, i razgovarali smo juče o tome, pozvali su me iz časopisa Harper's Bazaar Srbija da za njih priredim neko kratko predstavljanje nekoliko pesnika i pesnikinja mlađe generacije na pesničkoj sceni. I mislim, znate, Harper's Bazaar je lifestyle fashion časopis, ali on je stabilan i on je čvrst i meni se čini da u jednom delu tih ljudi koji postoje na književnoj sceni kao da postoji neka vrsta gađanja prema bilo čemu što ima neki pop prizvuk i neki pop sadržaj. Pritom ne treba tu smetnuti sa uma da u tom istom Harper's Bazaru u Americi su kratke priče objavljivali Virginia Woolf i Truman Capote sa jedne strane, sa druge strane ne treba zaboraviti da taj Playboy koji je prvi promovisao duplerice imao opasne političke kritike, opasne umetničke kritike i tako dalje. Hoću da kažem da mislim da možda i na nekim neočekivanim mestima može da postoji neki medijski prostor na koji možda situacija sada u kojoj živimo i taj neki establishment ne obraća dovoljno pažnje, pa da se iz nekog neočekivanog ugla zapravo bude subverzivan i da stvari počnu da se menjaju. I ono što je naravno jako bitno, meni se čini da posle onih strašnih i jezivih 90. godina kao da postoji potreba za jednim novim odgojem te čitalačke publike, novim odgojem ljudi koji će da prate književnost, kao da ljude opet treba upoznati sa svim tim. Jer i književne novine, i književna reč, i gomila neki drugi književni časopisa ljudi ne čitaju jer ne znam da li oni uopšte još postoje, da li oni izlaze, šta se sa njima događa. Pritom ne postoji ta neka transparentnost i vidljivost. Recimo, ja imam problem da saznam šta se događa na Institutu za proučavanje književnosti, koji su njihovi zbornici, kada imaju, gde se šta događa, kako da dođem do toga i zašto taj institut ne bi mogao da ima neki svoj časopis gde ljudi koji su doktori nauka književnosti bi mogli da pišu, da se bave književnom kritikom ili da se na neki način obraćaju nekim savremenim i aktualnim temama. Ono što je potrebno je samo dobra strategija, strpljenje, strpljivost i malo više ulaganja u sve to.
Kada smo kod strategije, da li ste čitali nacrt strategije za kulturu i da li ste čitali taj segment koji je pre svega posvećen knjizi i izdavaštvu?
Pa čitali smo, naravno.
I kakav komentar je vaš?
Pa da vam kažem, ja sam to čitala, ali najviše sam pažnje posvećivala naravno izdavačkoj delatnosti i književnosti, koja je u ostalom i tu izdvojena kao najvažniji segment naše kulture. Tu ima dosta lepih želja, znate, ali to je sve zasnovano na nečemu što tek treba da se oformi, tek treba da se napravi u redu, to je 10 godina, ali kojim ćemo mi tempom od 0,68 doći do jednog evropskog minimuma, znate, to je veliko pitanje. Recimo, govori se o časopisima i upravo ovo što ste vi rekli, da nema razvijena mreža prodajna tih časopisa. Ja se sećam, ranije je izdavačka kuća Prosveta, odnosno knjižara Geca Kon, tamo ste mogli da kupite časopise koje god hoćete, od književnosti pa nadalje, znate. Sada kupujete srpski književni list i književne novine na kioscima. Sve je to jako, jako, za moj račun, nerazrađeno. Taj deo strategije na koji sam se ja bila usred sredila je sastavljeno od vrlo lepih želja i to je sve divno. Ono što međutim meni smeta, to insistiranje na na tome da umetnost treba da ima, da se okrene tradiciji. Nemam ja ništa protiv, naravno, ja to parafraziram kad sam rekla da se okrene tradiciji, nemam ja ništa protiv, naprotiv, tradicija treba i korpus naroda jednog osnovni zasniva se na tradiciji i ona treba da bude poštovana, ali vi zahtevom u jednoj strategiji da se poštuje tradicija praktično za moj račun ograničavate umetnost, ograničavate umetnike, jer umetnik ne može s jedne strane, ako poštuje tradiciju, jeli, da to su retki umetnici koji umeju tradiciju da transformišu u nešto što je savremeno i moderno, ali vi ne možete sputati umetnički um, znate, tim nekim dekretima ili nekim strategijama. Umetnost ide van sveta, van nečega što je uštogljeno, van nečega što je stavljeno u neke okvire, u neke ramove. Umetnost mora da se širi, ona po svojoj prirodi je nešto što je van i što obogaćuje, znate. Ako se tradicija u to ubaci, svakako da, ali zahtevati od umetnika da poštuje tradiciju, za moj račun, je van pameti.
A koliko smo
na ovaj način?
Na ovaj
svakako,
način, naravno, kao polazište,
da ne budem pogrešno, da me ne razumete pogrešno.
Sasvim, ali koliko smo u stvari mi kao sredina uopšte otvoreni za novo, otvoreni za neku vrstu eksperimenta, otvoreni za ono što danas možemo samo pod navodnicima definisati kao savremenu kulturu i umetnost?
Pa ja mislim da smo otvoreni, ali to je opet, znate, sadašnja situacija u kojoj se nalazi kultura i uopšte na prvom mestu mediji. Vi imate ono što nikada nije bilo. Vi recimo imate medije, to se u posljednje vreme o tome govori, novinari to definišu i novinari to tako kažu. Vi imate medije koji napadaju druge medije, znate. Mediji se između sebe ne slažu, to je za moj račun jedna takva apsurdna situacija. Ja ne znam da li na svetu postoje mediji koji se između sebe svađaju i to napadaju i to najružnijim rečima sa jedne strane, znate. A ti mediji koji napadaju su zapravo jako jeftini. Oni su najpristupačniji ljudima koji žele da nešto saznaju, znate. Njihovi sadržaji se uglavnom zasnivaju na ubistvima, na kriminalu i sve. Vi sada imam utisak da su ljudi do te mere prosto navijeni da kad otvore novine ili pogledaju, ako nema neko ubistvo, da prosto kažu, a zašto nema ubistvo? Kako to da danas nije bilo ili juče nema ubistvo? Dakle, to je jedna atmosfera koja je napravljena, ali sa druge strane imate nešto što ja nikako ne bih mogla nazvati elitom, nego žeđu za nečim novim. To je pokazuje Bitev sa ovom predstavom od 24 sata, znate. I ja sam toliko presrećna što su ljudi oduševljeni. Ja sam jedan deo gledala na televiziji, ja ne mogu da kažem da je to mene ponelo, znate, čak naprotiv, neke stvari, neke scene mi se nisu dopale, ali način na koji je to prezentovano, ta jedna ogromna jedna želja da se zapravo pokaže kroz grčku tragediju, da se zapravo stalno ponavlja mržnja, da se stalno ponavlja zlo i da se zapravo tom predstavom apeluje na mir i na dobrotu i na ljubav, to je nešto što su ljudi prepoznali, što ja ne volim tu reći prepoznali, to je opet deo novog govora, ali to su ljudi shvatili i to je meni jako, jako drago, bez obzira na neke vrlo, za moj račun, smešne i apsurdne kritike kako je Radio Televizija Srbije to smela da prenosi i kako je to sramota videti gola muška i ženska tela, pritom se gleda reality gde su najstrašniji, najmučniji, najjezivije scene, znate. Dakle, to je jedno, bojim se da se stvara jedna atmosfera licemerija, znate, u kojoj ljudi teško prepoznaju ono što je pravo i teško hoće da se prilagode tome pravom, a S druge strane postoje ljudi koji to itekako žele, koji su željni. Pogledajte Kolačev narodni univerzitet, on je puni prepun, znate, ali to je sve malo, to je minorni broj ljudi u odnosu na jednu veliku grupu ljudi koja prosto nije voljna i željna da to podrži. Ali sve jedno, ja mislim da dobra umjetnost uvek nađe svoj put do ljudi.
Danilo, pa možda od ovoga koliko smo otvoreni za novo, koliko smo otvoreni za eksperiment, koliko se to prepoznaje i u stvaralaštvu mlađih generacija, sa druge strane, da, možda i odgovor na BITES i naravno na strategiju kulture.
Pa mislim, tu se opet vraćamo na to pitanje koje ste vi pokrenuli, koje je potreba za postojanjem polemike. I upravo to što RTS prenosio Olimp je dobra stvar, zato što mislim, u toj polemici nije bitno da li ćemo mi na kraju doći do odgovora da li je ta predstava dobra ili ne, uspešna, ne, nego što ćemo razviti jednu polemiku koju ćemo otvoriti gomilu nekih tema koje mogu nešto da nam kažu o tome i šta ta predstava znači, šta ona znači za BITEF i šta ona znači za Beograd, šta znači za kulturnu scenu i tako dalje. E sada što se tiče tog, kako da kažem, što se tiče eksperimentisanja i tako dalje, ja mislim da svaki umetnik, kako se smatra umetnikom, u sebi mora da ima tu jednu potrebu i težnju za eksperimentisanjem, inovativnošću i tako dalje, ali je također i pametan, ako ne gubi iz vida da iza sebe ima jedno ogromno nasljeđe tradicije prema kome treba da uspostavi neki odnos i da sa njim polemiše na neki adekvatan način. Međutim, i sada bih skopčao sa time priču o ovoj strategiji nazata, međutim, čini mi se tamo oni na jednom momentu nominalno navode da će se podržati i unaprediti projekti koji se bave i tradicijom i savremenim stvaralaštvom, međutim, tradicijom na koji način? To je pitanje. Šta će to značiti? Šta će to značiti, recimo, po pitanju otkupa knjiga, koji je aspekt tog nacrta koji mene, kao nekoga koji je zaposlen u izdavačkoj kući, najviše interesovao, jer šta ćemo da radimo s situacijom u kojoj prema tom nacrtu će se favorizovati knjige štampane na ćirilici? Znači, hipotetički, vi možete da imate jednu osrednju ili čak možda lošu monografiju koja se bavi nekim aspektom srpske kulture, a na drugoj strani da imate neki odličan savremeni roman koji je štampan na latinici i šta, u biblioteki će stići i ono što dolazi po nekoj direktivi ofromljenoj iz tog nacrta. Tako da mislim da su to jako sve škakljive teme, a pritom da se po pitanju nekih drugih stvari uopšte ne razgovaramo, znate, jer kada mi danas neko kaže da iz Ministarstva kulture da je tu kao neko njihovi žiži interesovanja za vršetak radova na muzeju, na Narodnom muzeju i Muzeju savremeno, mislim, to počne da me vređa, ta običanja. Kada će on biti gotov i da li će biti gotov, i pritom također živimo u jednom, ja zaista verujem da živimo u jednoj metropoli i u jednom više milijonskom gradu koji kada će dobiti svoju zgradu opere, kada će biti renovirani svi ovi objekti koji propadaju i taj dom sindikata i ne znam i taj Sava centar u ostalom u kome smo imali prilike jedino i da gledamo taj Olimp, ili tako. Tako da ne znam, mislim, taj nacrt je stavio nekako, delo je malo sklepano, nabacano, zbrda zdola, kao da se vrlo računa da se svako na neki način podmiri, ali zapravo se vidi u tome, čini mi se, jedna kruta politika koja će insistirati na promovisanju tih nekih tradicionalnih vrednosti, što nije pogrešno, daleko od toga, ali vitalnost jedne kulturne scene može da se obezbedi samo tako što će se savremeno i ono aktualno motivisati, finansirati i pomagati na neki adekvatan način.
I ovaj razgovor baš želim da završimo u afirmativnom smislu, a mislim da nema veće afirmacije od preporuke nekih dobrih knjiga. Anđelka Cvić.
Pa ja sam već preporučila Dona Delila, međutim pisac koga ja izuzetno cenim, izuzetno volim, je Aleksandar Hemon. Tako da ja se šalim, možda jednoga dana, pošto ja njega zaista pratim i zaista je sjajan, ja kažem, on je moj kandidat budući za Nobelovu nagradu, ako smem to da kažem. Dakle, zaista je briljantan pisac. Eto, on je dosta štampan kod nas, znate, dosta prevođen, odnosno je li objavljivan ranije, a sada ga prevode i naši, i prevodi ga Bajbuk iz Sarajeva, tako da je dostupan i može da se čita, i ja ga od srca preporučam.
Danilo Lučić.
Pa hajde, ja, pošto radim izdavačku kuću, pa sad da ja ne pravim tu neke svoje favorite ili da reklamiram nas, ali bih, evo recimo, možda malo ovako u nekom istorijskom smislu samo podsjetio ljude da je ove godine ove godine će biti četvrt veka od smrti Koče Popovića i imao sam skoro priliku da o njemu pišem i da se bavim istraživanjem njegovih tekstova koje je pisao u razdoblju svog nadrealističkog delovanja, koji mislim da su sjajni, da su fascinantni. Postoje i nekoliko knjiga objavljenih o njegovom životu, njegovom stvaralaštvu. Prosveta je krajem 80-ih bila objavljivala te njegove radove, uređivao je Gojko Tešić, tako da bih pozvao ljude da se vrati i da malo prouče delo Koče Popovića i kao nadrealiste i kao komandante i kao revolucionara i kasnije čoveka koji je imao veze sa diplomatijom i tako dalje.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Hvala na pozivanju.
U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatno veče želi vam Tamara Krstić.